No niin, sisaret ja veljet, nyt on aika aloittaa tämä meidän juhlatilaisuutemme, Herran pyhä ehtoollinen. Ja aloitamme sen Jeesuksen nimessä laululla 146, ja siitä ensimmäinen ja toinen säkeistö, ja tämän jälkeen nousemme kuulemaan Raamatun tekstiä, jonka lukee Raili Henttinen. Hän johtaa meitä myös alkurukouksissa. Ja jos sinulla on, että haluat kertoa jonkun esirukouspyynnön tai kiitosaiheen, niin tunne vapaaksi itsesi silloin. Mutta nyt laulu 146, ensimmäinen ja toinen säkeistö.
Noustaan seisomaan ja kuulemaan Jumalan sanaa Jeremian 6. luvusta, jakeet 4-6. Jakeet 16 ja 17. Näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte, emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä, mutta te vastasitte, emme kuuntele. Mutta Herra haluaa kuulla meitä tänään. Hän haluaa kuulla meidän rukouksiemme ääntä, meidän kiitosvirtamme, meidän esirukouspyyntiänne. Ole vapaa kertomaan niitä tässä joko ääneen tai kättä nostamalla. Ole hyvä, Eeva-Liisa.
Sisar Tuulikki Hagström, niin monet teistä jo tiedätte, että hänelle tapahtui onnettomuus toissa yönä. Hän kaatui hyvin pahasti ja hän on nyt kotona pitemmän aikaa. Hän löi päänsä myöskin ja sitten hänellä on jalassa sellainen seena, joka kahdella on sellainen jalkatuki. Ja hän joutui olemaan pitemmän aikaa poissa meidän keskuudestamme. Muistakaa me häntä rukouksia.
Kyllä, varmasti. Tahra.
Joo, mä haluan sen esirukouksen yhden monesta, että hän saa soittaa yhdessä asiassa. Ja sitten mä kiitän Jumalaa minun henkilökohtaisesta kasvusta.
Kiitos. Esko.
Minulla on ystävä, jonka äiti on saanut jonkun vakavan sairaskohtauksen ja ystävä nyt lähti äitiä tapaamaan Teheraniin. Ja lähinnä toivoisin että jos tämä rukouspyyntö on se, että jos Jumala vielä antaa äidille isäelinvuosia. Ja myös se toinen asia, että tämä ystävä ja myös äitinsä, että molemmat voisivat oppia tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajana.
Se onkin kaikkein tärkeintä. Onko vielä esirukouspyyntö?
Tällä hetkellä äidinä puolustan sirkoista. Hänellä on vähän syvän pykkäinen roppi.
Joo.
Kiitos.
Kiitos, aiheita on myöskin. Ja ole hyvä.
Ritva. Kiitos aiheita elämisiä. Hän kuulee rukouksia.
Taivutamme päämme rukoukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä olet meidän kanssamme täällä yläsalissa. Sinä tarvitset antaa meille elämän leipää. Sinun omasta sanastasi ja me saamme myöskin käydä pyhälle ehtoolliselle ja kokea siinäkin sitä yhteyttä, jota sinä haluat meille aina antaa. Ja rakentaa meidän keskinäistä yhteyttämme, toinen toisiimme ja sinun kanssasi. Kiitos, että olet tähän saakka meitä nostanut ja kantanut ja pelastanut. Herra, me pyydämme, että sinä annat meille meidän syntimme anteeksi. Tässä yhdessä ollen, että sinä käyt sydämeltä sydämelle ja tutkit meidät ja tunnet meidät ja näet meidän heikoutemme, meidän puutemme ja vajavuutemme. Ja sinä rakkaudessasi ja hyvyydessäsi ja pitkämielisyydessäsi armahdat meitä. Me pyydämme sitä Jeesus sinulta. Armahdusta ja anteeksi antamusta. Ja pyhän henkesi kosketusta ja läsnäoloa. Herra, sinä olet nämä esirukouspyyntömme kuullut Tuulikista ja Taaran ystävästä. Eskon esirukouspyyntö Kaarinan puolesta. Sinä olet kuullut kiitosaiheet myöskin ja sinä olet kuullut meidän huokauksemmekin. Kiitos, että me saamme tuoda kaikki esirukouspyyntömme ja kiitosaiheemme sinun eteesi tällä hetkellä. Ja kiitos, että sinä tahdot koskettaa jokaista henkilöä, joiden puolesta olemme pyytäneet esirukousta ja joka on kiitosaiheena sinulle tuotu. Ja kaikkien meidän sydämemme salaiset toiveet ja huokauksetkin, Herra. Sinä voit ihmeellisesti toteuttaa ja täyttää. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän keskellämme, sinä kuljet meidän keskellämme ja me rukoilemme, että sinä siunaat tämän loppu, tämän saarnatilaisuuden, tämän ehtoollistilaisuuden ja iltapäivätilaisuuden. Että me saamme oikein tästä yhteisestä juhlastamme matka evästä kotiin vietäväksi ja sillä tavalla sinä haluat meitä niin kuin rohkaista ja kuljettaa eteenpäin elämän tiellä ja että meistä tulee myöskin siunauksen välikappaleita lähimmäisillemme ja ympäristössämme, missä vaikutamme. Tätä minä rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.
Saamme vielä iloksemme kuulla nuorten laulavan. Olkaa hyvä.
Osaatko kukaan nämä laulua, kun ei ole ketään suurempaa sinua isää, niin... Thank you.
saakoon tämä olla meidän rukouksemme, mitä nuoret tänään lauloivat. Ja nyt ole hyvä, Simo.
Vuosia sitten, kun opiskelin New Boldissa, tein erään vähän suuremman paperin tehtävän. Minä päätin tutkia, että mikä on Raamatun kaikkien henkilöiden julistus pohjimmaltaan. Mitä he julistavat? Ja löysin sellaisen ihan yleisen yhteisen teeman, mitä he kaikki julistivat. Se oli, tehkää parannus, kääntykää. Monin eri tavoin. Peseytykää, puhdistautukaa. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset. Kääntykää, luopukaa synneistänne. Kääntykää, niin saatte elää. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja kun Paavalin kirjeitäkin luetaan, niin huomataan, että ne loppuosat, ne oikeastaan kaikki sellaisia parannuskehotuksia ihan käytännön asioissa. Sitten Malakian kirjassa kysytään, no missä asiassa meidän on käännyttävä? Synnin tunnustus ja kääntyminen on tarkka, yksityiskohtiin menevä asia, jos se on aito. Yleensä kirkoissa tunnustetaan synnit noin yleisesti, mutta todellinen synnin tunnustus menee aina siihen asiaan, jota se kääntyminen koskee. Missä asioissa Jumala odottaa meidän tänään kääntyvän? Onko sellaisia asioita meidän jonkun elämässämme? Jumalan viimeinen sanoma maailmalle kuuluu, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Tämä sana pelätkää, phobeomai, pelätä, palvoa, kunnioittaa. Siihen liittyy Jumalan totteleminen, Jumalan ottaminen vakavasti, hänen neuvojensa seuraaminen. Jumala kutsuu meitä seuraamaan hänen tahtoaan viimeisessä armon kutsussaan. Ja sanoo, että antakaa minulle kunnia. Paavali vähän tarkentaa, missä asiassa me voimme antaa Jumalalle kunnian. Hän sanoo, söittepä tai joittepä tai teittepä, mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Kun Jumala kutsuu meitä lopun ajan lapsiaan tekemään parannusta, palvomaan ja kunnioittamaan häntä, pelkäämään häntä, tottelemaan häntä. Hän kutsuu meitä kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Koskipa se syömistämme, juomistamme tai mitä tahansa, jotta eläisimme niin, että tuomme kunniaa hänelle. Nehemian aikana tehtiin myöskin parannusta. Kun oltiin tultu sieltä pakkosiirtolaisuudesta, todettiin, että syntien takia Jumala heidät sinne pakkosiirtolaisuuteen oli lähettänyt. Ja niinpä he päättivät sitten tehdä totista parannusta. Ja se meni myöskin ihan yksityiskohtiin, se parannuksen teko. Ja siellä oli kolme asiaa, joista he tekivät parannusta. En tiedä, muistaako teistä kukaan enää, mutta kolme asiaa. Muistatteko, mitä ne olivat? Edes yksi asia, muistatteko? Ja kun minä luin noita kolmea asiaa, niin tuli mieleen, että emme me ihmiset ole paljonkaan muuttuneet. Eivätköhän nämä kolme asiaa ole sellaisia, mitkä nykyäänkin vielä kaipaavat parannusta. Ihan tänä vuonnakin. Yksi koski seka-avioliittoja. Nyt siihen voidaan lisätä myöskin tämä avoliitto. Se on ainakin yksi asia, missä nykyään tarvitsemme seurakunnassamme parannusta. Siitä ei selkeästi puhuta, ja yhä enemmän ja enemmän sitä ruvetaan harrastamaan. Toinen asia koski sabatin viettoa. Minusta tuntuu, minä nyt puhun ihan suoraan, niin minä uskallan vähän pahan suoraan puhuakin, kun en tunne teitä niin tarkkaan, minkälaista käytäntöä teillä täällä on, mutta aina helppo puhua silloin suoraan. Minusta tuntuu, että vähän eri puolilla adventisteja, niin tämä sabatin vieton rajat ovat hämärtyneet ja tavat myöskin, millä sitä vietetään. Monet, varsinkin perjantai-iltana, kun aurinko on näin talvisaikaan aikaisin laskenut, jatkavat vielä niitä omia töitään tai muita askareita, mitkä eivät sabattiin kuulu. Mutta Jumalahan on antanut oman kellonsa, auringon, joka näyttää, milloin se hänen pyhäpäivänsä alkaa. Se lasketaan siitä, minkä Jumala on sanonut. Se on perjantai-illasta, kun aurinko laskee, lauantai-iltaan, kun aurinko laskee. Tuo aika on pyhää aikaa. Ja vaikka se vaihteleekin aika paljon tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, niin minä en näe kyllä sellaista oikeutta, että me voisimme sanoa, se alkaa kello 6 illalla, vaikka jotkut näin ovat päätelleet, tehdään näin. Mutta Raamatusta minä en löydä sellaista, en parhaalla tahdollanikaan. Kelloja ei ollut silloin, kun Jumala tämä maailman loi. Hän sanoi, hän asettaa ne taivaan kappaleet näyttämään aikoja. Ne näyttävät hänen aikojaan, myöskin sapatin alkamis- ja päättymisaikaan. Minä uskon todellakin, ystävät, että meillä olisi tarvetta tässä sapatinvieton uudistuksessa, aivan niin kuin Nehemian ajan israelilaisilla oli. Ja kolmas asia, mistä tehtiin parannusta Nehemian aikana, oli se, mistä tänään puhuimme läksyn tutkistelussa. Kymmenykset. Se olivat laiminlyöneet ne, ja varmaan meidänkin joukossamme siellä täällä saattaa joitakin olla, joille houkutus on tullut liian suureksi, kun on ahdista vähän taloudellisesti tai muuten, ja ehkä niitä ei aina hoideta oikeinkaan, niin minäpä nyt jätän nämä kymmenykset ainakin joksikin aikaa. Ehkä nämä on sellaisia asioita, mitä nykyäänkin, missä nykyäänkin kaipaisimme parannusta. Mutta nythän on ehtoollistilaisuus. Mitäs minä nyt parannuksesta puhun? Eikö se Jeesuksen risti ole se, mikä ratkaisee kaiken, ja eikö se avaa meille pelastuksen portit? Se on tietysti totta. Risti on avannut taivaan koko maailmalle. Taivas on auki kaikille ihmisille. Mutta me tiedämme, että kaikki eivät mene taivaaseen. Siksi tarvitaan myöskin parannusta. Viime aikoina tämä asia on tullut minulle hyvin tärkeäksi ja jollakin tavalla valjennut tämä pelastuskysymys. Nyt minä puhunkin vähän nyt siitä. Ja vielä iltapäivätilaisuudessakin jatkan siitä vähän eri teemalla, mutta sama perusajatus. Minulle on nimittäin tullut tässä viime vuosina jollakin tavalla ihmeellisellä tavalla selväksi se, että miten pelastus on todella auki jokaiselle ihmiselle. Olen ennenkin tietänyt, mutta tämä on jotenkin selvinnyt vielä enemmän. Se on auki kaikille ihmisille, vaikka kaikki eivät sitä ota vastaan. Ja nyt kun puhumme parannuksesta, niin miten se parannus nyt liittyy tähän pelastukseen? Miksi sitä tarvitaan, jos Jeesus on avannut jo taivaan portit kaikille? Miksi parannus vielä? Siksi, että oppisimme taivaan tavoille. Että viihtyisimme siellä taivaassa. Että haluaisimme mennä sinne. Oppisimme nyt elämään sillä tavalla kuin taivaassa tullaan elämään. Eli oppisimme nyt rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Siihen tarvitaan parannusta. Kun Jeesus tulee, hän voisi sanoa näin meille tai kaikille maailman ihmisille. Minä olen avannut omalla uhrikuolemallani taivaan portit sinulle auki. Minä olen maksanut sinun syntivelkasi. Olen kuollut puolestasi. Taivas on sinulle ilmainen. Se on vapaa. Voit tulla tänne nyt. Minä olen tullut hakemaan sinua. Toivon, että tulet viihtymään ikuisuuden kanssani. Mutta ikävä kyllä. Monet eivät valitse, koska Jeesus jatkaa ehkä puhettaan näin. Niin, siellä ei tosin ole alkoa. Alkoa siellä ei ole, eikä tupakkahuoneitakaan. Ja ikävä kyllä, en mä tarjoile siellä taivaassa liharuokaakaan, koska siellä ei ole kuolemaa. Ja siellä kaikki rakastavat toisiaan, kukaan ei edes ajattele pahaa toinen toisestaan. Sinähän tiedät nämä taivaan tavat. Olethan opetellut niitä siellä taivaan, siellä maan päällä tehdessäsi parannuksen. Sinähän tunnet nämä taivaan tavat. Ja kun ihmiset kuulevat tämän, niin suurin osa sanoo, kiitos Jeesus, mieluummin nukun ikuisesti pois, kuin haluan viettää ikuisuuden sinun kanssasi tuollaisessa paikassa, missä ei ole näitä nautintoja. Siksi parannus on tarpeen. Oppisimme taivaan tavat. Oletteko samaa mieltä? Me tarvitsemme parannusta, jotta viihtyisimme taivaassa. No niin, tänään me vietämme ehtoollista. Leipä kuvaa Kristuksen ruumista. Viini kuvaa hänen vuodatettua vertaan. Jeesus haluaa, että jatkuvasti muistamme sen, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Hän on antanut itsensä. Hän on antanut kaikkensa, mitä hänellä oli. Ikuisen elämänsä. Muistan kerran eräänä perjantai-iltana, kun sapatti oli alkamassa. Minä kävelin siellä maaseudulla, missä silloin asuimme, ja menin ottamaan vastaan sapattia sinne luontoon. Ja pikkuhiljaa, kun ilta alkoi pimeätä, näin kuinka tähti siellä, toinen täällä alkoi kimallella taivaalla. Ja siinä sitten rupesin miettimään sitä avaruuden valtavaa joukkoa. Jeesus on luonut ne kaikki. Mikä ääretön voima. Hän on ollut aina. Ikuisesti, aivan niin kuin avaruuskin on ääretön, sillä ei ole rajoja. Samalla tavalla Jumala on ikuinen, aina ollut. Jotenkin just juuri tämä avaruuden äärettömyys ja ikuisuuden loppumattomuus valtasivat minun mieleni ja ajattelin, että Jeesus on kaiken tuon takana. Ja sitten 2000 vuotta sitten tapahtui jotakin ihmeellistä ja outoa. Tuo kaikkeuden luoja jätti taivaan. Ja syntyi ihmiseksi tänne maan päälle. Ja kun rupesin ajattelemaan tätä tarkemmin, mieleeni muistui Danielin kuva Jeesuksesta siellä taivaassa, tutkivalla tuomiolla, ihmisen poikana. Siis Jeesus on säilyttänyt ihmisyytensä nämä 2000 vuotta. Ja kun tuon ymmärsin, niin ymmärsin myöskin sen, että hän säilyttää ihmisyytensä läpi ikuisuuden. Silloin jollakin tavalla minun löi valtavalla voimalla tämä Jumalan peruuttamaton päätös, kun hän tuli pelastamaan meitä. Hän, joka oli ollut ikuisuudesta Jumala, tuli ihmiseksi ikuisuuteen asti. Näin paljon hän meistä välittää. Jumala, iankaikkinen isä. Syntyy yhtäkkiä ihmiseksi ja on sen jälkeen meidän veljemme ikuisesti. Hän on sitonut itsensä meihin ikuisiksi ajoiksi osoittaakseen peruuttamatonta rakkautta ja sitä, että hän todella välittää meistä. Hän oli lihaa ja verta, sitä mitä tämä leipä ja viini symbolisoi. Ja hän tulee olemaan sitä edelleenkin. Kun hän nousi kuolleista, hän sanoi, ei hengellä ole lihaa ja luita. Hän on meidän veljemme myöskin ihan fyysisesti tälläkin hetkellä, vielä isän edessä, kun hän puolustaa meitä. Kristus haluaa todellakin viettää iäisyyden meidän kanssamme, mutta hän tekee meille myöskin selväksi, että meidän pitää valmistautua taivaan tavoille. Siksi hän kutsuu meitä parannukseen. Se on ihana asia, että hän välittää meistä niin paljon, että hän uskaltaa näyttää meille syntimme ja sanoa, että kuule, taivaassa ei eletä noin. Tuosta asiasta sinun on tehtävä parannus. Taivaassa eletään näin. Tänäänkin Jumala kutsuu meitä parannukseen, vaikka onkin ehtoollistilaisuus. Ehtoollinen muistuttaa sitä, miten hän on sitoutunut meihin ikuisiksi ajoiksi. Hän on tullut yhdeksi meistä. Hän on verta ja lihaa ja luita. Ja me elämme hänestä. Mutta hän odottaa myöskin, että me samaistumme häneen. Että tulemme yhdeksi hengeksi hänen kanssaan. Rakastamme niitä asioita, mitä hän rakastaa, ja vihaamme niitä, mitä hän vihaa, eli syntiä. Saako Jumala meitä siunata, kun tänään osallistumme ehtoolliseen, ja saakoon hänen henkensä lähentää meidät häneen. Mutta sitä ennen me haluamme palvella toinen toistamme, ennen kuin tulemme tänne hänen palveltavakseen. Me jakaannumme nyt sitten palvelemaan toinen toistamme pyhässä jalkojen pesossa. Mutta sitä ennen rukoilkaa. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa tulit yhdeksi meistä, ikuisiksi ajoiksi. Kiitos siitä, että sinun rakkautesi on ikuinen. Ja kiitos siitä, että sinä pyhän henkesi kautta voit myöskin uudistaa meidät sellaisiksi, että mekin kaipaamme sitä taivaselämää sinun kanssasi. Siunaa tämä ehtoollistilaisuus meille jokaiselle ja autaisa meitä täysin luottamaan siihen, että sinun poikasi veri voi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesuksen nimessä. Amen.
No niin, meillä on tapana täällä velille sanoa jotakin. No niin. Siunausta teille, veljet.
Siunausta teille, sisaret.
Kiitos.
Raamatussa on 4 ehtoollisasetustekstiä. 3 evankeliumissa, Matteus, Markus ja Luukas. Ja sitten Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korinttolaisille. Olen lukenut aina joka vuoden 4:nneksenä yhden näistä teksteistä. Ja koska nyt on vuoden viimeinen 4., luen myöskin viimeisen tekstin Raamatusta. Ensimmäinen kirje korinttilaisille, 11. luku. Ja ensiksi jakeet 23 ja 24. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Mekin haluamme kiittää Jumalaa ja murtaa leivän ja sitten nauttia se. Nousemme ylös siunaamaan teitä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa tulit elämän leiväksi, josta mekin saamme nauttia osamme ja näin elää sinun elämäsi. Pyydämme Isä, että kun olemme murtaneet tämän leivän ja sitä nautimme, se voisi vahvistaa meitä uskossamme siihen, että Jeesuksessa on meidänkin elämä. Hänen nimessään, aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
Laulu 151. Laulamme se niin kauan, kun leipää on muodettu ja sitä käydään jakamaan. 151.
Saaneet. Aamen. Luen jakeen 25. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Nousemme siunaamaan rituaalismaljaa. Pyhä taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että poikasi Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kiitos siitä, että hänen verensä voi puhdistaa meidät lumivalkeiksi, niin että taivaan kirjoissa ei löydy yhtäkään syntiä, kun olemme ne sinulle tunnustaneet ja sinun veresi on saanut ne puhdistaa. Kiitämme Isä tästä mahtavasta lahjasta. Siunaa tämä malja, kun me sen nautimme. Saako se vahvistaa meidän luottamustamme sinun puhtaaksi tekevään vereesi, Jeesus. Aamen.
Jatkamme samaa laulua. Viimissä keskustelussa.
Thank you.
ovatko kaikki saaneet? Aamen. On oikein, että leipä on hyvän makuinen ja viini virkistävä, koska ne kuvaavat Kristuksen uhria.
Voimme jatkaa samaa laulua. Kolmas säkeistö.
Thank you.
loppusiunausta, minun on sanottava joku sana tästä laulusta, minkä lopuksi lauloimme. Minulle tuli mieleen tämä laulu, kun kuuntelin sitä Meksikossa, siellä parvekkeella meidän kirkossamme. 40 vuotta sitten, nuorena merimiehenä, olin tullut pari vuotta aikaisemmin uskoon ja olin kuullut sen laulun Suomessakin, mutta sitten siellä kun odottelin Jumalan palvelusta Mexico Cityn Arventtikirkossa, niin siellä musiikki soi ja tämä kappale soi ja minä ajattelin, että onpas kaunis, jotenkin tuttukin, mutta en osannut tähän lauluun yhdistää. Mutta se tuntui siunaavan niin kovasti, vaikkei sanoja ollut, vaan pelkkä musiikki, kun siellä soitettiin sitä musiikkia. Ja sitten taas, kun olin Suomeen tullut merimatkoiltani ja tätä laulua laulettiin, niin minä totesin, että tämähän oli se sama laulu, mitä minä niin siunattuna kuuntelin siellä Mexico Cityn Arventtikirkon ylisillä. Nyt oli kiva laulaa täällä ylisillä sitä teidän kanssanne. Me hiljennymme Herran siunaukseen ja voimme kaikki ottaa siihen osaa. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.